zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Senát vybídl Andreje Babiše k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Primátorem Prahy se stal Zdeněk Hřib z Pirátské strany. 6 Čechů z Mostecka pracovalo v Británii jako otroci. Senát označil za nepřijatelné, aby premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s ohledem na nová podezření zůstal ve vládě do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán kvůli dotačnímu podvodu. Senát se na tom většinově shodl v usnesení, které podpořili i senátoři vládní sociální demokracie. Zástupci hnutí ANO se hlasování zdrželi nebo byli proti. Ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi z ČSSD vadí, že byl syn premiéra Andreje Babiše svědomím od na ukrajinském Krymu okupovaném Ruskem. Česká republika anexi Krymu odmítá. Petříček to chce s premiérem probrat. Okolnosti cesty Babiše juniora chce řešit s ruskou i ukrajinskou stranou. Petříček to řekl deníku N. Ministr byl překvapený, že o cestě syna premiér věděl. Babišův 35-letý syn trpící schizofrenií tvrdí, že její spolupracovník jeho otce držel na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Podle předsedy vlády to není pravda. Syn premiéra napsal v e-mailu, který zveřejnil server Seznam zprávy, že si přeje být telefonicky v kontaktu s českou policií, vyšetřující jeho údajný únos na Krym. Současně označil za lež tvrzení svého otce, že musí být ve Švýcarsku kvůli schizofrenii pod neustálým dozorem. Novým pražským primátorem je Pirát Zdeněk Hřib. Na ustavujícím jednání ho zvolilo 39 z 65 členů zastupitelstva. Opoziční hnutí ANO a občanští demokraté ho nepodpořili. Vedle primátorských povinností se chce Hřib zaměřit na IT a usilovat o výrazné snížení nákladů města na informační systémy. Další pro primátora důležitou oblastí je problematika Smart City, tedy chytré řízení města s využitím moderních technologií. Policisté nalezli při zásahu proti obchodníkům s lidmi v britském Manchesteru 6 Čechů z Mostecka, kteří se podle nich stali oběťmi takzvaného moderního otroctví. Češi měli vykonávat různé práce, především na mycích linkách. K práci, kterou denně vykonávali více než 10 hodin, měli být nuceni i fyzickým násilím, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policistům se vrátí právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou, bez nutnosti je zaznamenávat. Senát schválil poslaneckou novelu, která domluvu opět umožní. Bude to platit i pro přestupky v dopravě, za něž nyní policisté pokutu jednotlivcům uložit musí. Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy. Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o 2% na nový rekord 4,3 bilionu korun. Bilance zahraničního obchodu by měla být opět kladná. Na exportním fóru to ČTK řekl místopředseda Asociace exportérů Oto Daněk. Hlavním důvodem letošního růstu vývozu je podle něj to, že koruna neposílila tak, jak se čekalo. Svatopetrské náměstí ve Vatikánu bude o letošních Vánocích zdobit obří betlém z písku, na jehož vytváření se bude podílet i sochař z České republiky. Už o tomto víkendu kvůli tomu auta do centra Vatikánu přivezou přes 700 tun písku z Dolomit. Vatikán jako autory vybral 4 sochaře, po jednom ze Spojených států, Nizozemska, Ruska a Česka, které zastupuje Radovan Živný. A jaké je počasí? Polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů. Československá známka se těší světové proslulosti. Na její tvorbě se podíleli renomovaní umělci jako Alfons Mucha, František Kupka, Max Švabinský. Výtvarné návrhy teď u příležitosti z tého výročí založení představuje Poštovní muzeum. To bylo 18. prosince 1918 prvním muzeem založeným v Československu. V ten den vyšla i první známka Hradčan podle návrhu Alfonse Muchy. Od té doby vznikly 10 000 návrhů poštovních známek. Podíleli se na nich ti nejlepší umělci své doby. Jejich návrhy si teď mohou prohlédnout návštěvníci výstavy, která začíná v Praze. Klára Stejskalová se jejího kurátora Martina Říhy zeptala, co všechno mají návštěvníci možnost si prohlédnout.
Je to celkem 534 autorů během těch 100 let. Jsou tam zařazeny přijatý i nepřijatý práce, samozřejmě návrhy na ty prezidentské známky, ale to je jenom zlomek. Těch návrhů na známky bylo neskutečné množství. Současný archiv spravuje 25 000 návrhů a mezi těmi tradičními jmény, jako je Alfons Mucha nebo Max Švabinský, Karel Svolinský, Josef Lízler, Kamil Hoták, Oldřich Kulhánek. Tam máme nepřijatý práce, například od Josefa Čapka, Františka Kupky, Františka Kysely nebo Josefa Váchala. A myslím si, že by bylo dobré to té veřejnosti představit, jak tou výstavou, tak zároveň chystáme reprezentativní katalog o 300 stránkách, kde budou teda reprodukovány některé vybrané návrhy, včetně toho Kupkovýho nebo Josefa Čapka. Jsou to opravdu krásné práce, málo kdo to zná, a proto bych chtěl všechny posluchače pozvat na tuto výstavu, která bude trvat března příštího roku, a je to adresa na Nových Mlýnech, adresa Poštovního muzea Nové Mlýny 2, Praha 1.
Ještě k tomu na doplňující otázku, protože jak mluvíte o těch umělcích, je to v celosvětovém nebo celoevropském měřítku výjimka, že tak významní umělci podávali návrhy na známky, nebo to tak můžeme vidět i v okolí?
V podstatě se dá říct, že to je unikát, tedy že už ta tradice vznikla právě během té první republiky, kdy byly osloveni jak soutěží, ale i přímo právě třeba Jaroslav Benda, Alfons Mucha, František Kysela, Jakub Obrovský, i Václav Hinajs a František Kupka. O návrzích Václava Hinajse se nic neví. Návrhy Františka Kupky se objevily posléze, on pak tvrdil, že měl málo času, že byl osloven pozdě, takže nikdy k té soutěži neodevzdal, ale zůstaly zachovány a to je všechno možné pak vidět na té naší výstavě. Nicméně potom se prosadil Jakub Obrovský, Jaroslav Benda dělal krásné známky, takže ta tradice vznikla už v téhle době a drží se. Dnešní výtvarníci dodnes mají, ta známková tvorba takový zvuk, že tu práci stojí a je to prestižní záležitost. Já můžu zmínit třeba i studio Aleše Najbrta, nebo malíře Jana Hýska, nebo Michala Cihláře, který také vytvářeli známky. Někteří nevyšli, ale tohle všechno je možné pak si prohlídnout a dozvědět se o tom víc právě na té výstavě, která si myslím, že bude objevná a mimořádná, protože nic takového jako nebylo.
Posloucháte Rádio Praha.
Silničáři nejspíš příští rok navýší rozpočet na výkupy pozemků. Plánují za ně utratit 1,2 miliardy. Letos měli okolo 900 milionů. Chtějí totiž posunout plánované stavby silnic dopředu. Teď je v mnoha případech, a to v celém Česku, brzdí právě výkupy pozemků. Pomůže tento plán stavby zrychlit? Více Radek Duchoň.
Výkupy pozemků brzdí momentálně například stavbu dálnice D3 vedoucí z Prahy na jih Čech, dálnici D35 na Pardubicku a dál už také chtěli být s výkupy pozemků pod dálnici D6, a to ve směru do Karlových Varů. A problém není jen u dlouhých úseků silnic, města bojují i o obchvaty. Například v Mělníku si ho přejí už léta, zatím ale jezdí pouze po jeho necelém kilometru. Zbývající 4 stále chybějí a řidičům dochází trpělivost.
Mělník dneska je prostě hotový.
Já tady mám mapu, tady jsme právě u toho kruhového objezdu a má to vést takhle kolem Blat a má to jít tady nahoru kolem Podolí a severně od města.
No.
Co tomu plánu říkáte?
No určitě by to bylo dobrý, že jo, protože jako ten Mělník, ten je uspaný pořád, každý den, od 3 hodin je neprůjezdný.
A hlavně na ty Neratovice, to je příšerný.
Říkají manželé, kteří zrovna nakoupili a nákup si dávají do auta.
Jo, člověk tamhle z práce přijede až v 7 hodin místo v 6:30, jo, nebo i kolem po 7 teda.
Co říkáte kamiony, že vám tady projíždí?
No,
máváte rukou?
To je děs normálně jako to. Prostě.
Takže co nejrychleji dostavět?
Určitě prostě jako.
A když teďka jedete a potřebujete se vyhnout zácpě, kudy
my
to
se tady. do Borku, tady já. Na Kruháči a hned doleva kolem ty Alabamy.
Právě kruhovou křižovatkou končí asi kilometr dlouhá a už dokončená první část obchvatu. To je tady vpravo od nás, vlevo pak vede výjezd z křižovatky na trávou zarostlou plochu a tudy bude nová silnice pokračovat. Další výjezd vede do centra, tato trasa bývá často ucpaná, stejně jako teďka. Výkup pozemku je tedy jedním z hlavních dopravních témat a zapojuje se do něj dokonce i opozice v zastupitelstvu. Potvrzuje to Rudolf Fidler z KSČM.
Někteří vlastníci z město s nima je. Jednalo, chtěli v současné době, to byla částka dohromady až 50 milionů korun. My co k tomu můžeme udělat jediný, pokusit se s těma lidma jednat a dohodnout se nějak jako prostředník.
Na radnici má na starosti dopravu místostarosta Milan Schweigštil z uskupení Máme rádi Mělník.
Problém je v tom, že někteří vlastníci pozemků mají přemrštěné požadavky. Ředitelství silnic dálnic má nějaká pravidla, za jaké peníze může vykupovat. Pravděpodobně tam bude docházet i k nějakému vyvlastnění, takže probíhají prostě standardní procesy, které jsou dané zákonem. Doufejme, že to proběhne rychle a někdy kolem toho roku 20 by ta stavba mohla být zahájena.
Mluvíme pořád o té druhé části.
Ano, mluvíme o té druhé části s tím, že my máme přislíbeno, že v okamžiku, kdy ta stavba začne, je reálné, že se začnou projektovat ten zbytek, ta třetí a čtvrtá etapa, které jsou v té prostřední části.
Je pro Mělník průtah obchvat potřeba?
Určitě. Mělník ho potřebuje. Konkrétně tady ta druhá stavba, ta především vyřeší problematiku na Malém Spořilově, kde najíždění z Bezručovy ulice je dneska velice komplikované. Takže určitě hlavně nám umožní, aby tady z této lokality se úplně vyloučila nákladní doprava.
Komplikuje život řidičům v Mělníku a místním lidem to, že obchvat ještě nestojí?
Určitě. Mělník má tu obrovskou nevýhodu, že stojí vlastně v místě, kde se setkávají a po určitou dobu spolu vedou dvě státní silnice, 1/9 a 1/16. Na nich je poměrně těžká nákladní doprava, takže to ten Mělník zatěžuje, takže vyloučit je z těch stávajících komunikací, které na to nikdy nebyly stavěny a nebyly proto připraveny, je velice důležitý.
Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl uvedl, že nový úsek bude měřit 1,5 kilometru.
Byly vypracovány geometrické plány na trvalé zábory pozemků a od 7. měsíce letošního roku se zahájily výkupy. Prozatím je vykoupeno necelých 10%.
Druhý úsek obchvatu by silničáři měli dokončit v roce 2023.
Stavba druhého úseku obchvatu Mělníka začne v blízkosti bývalých jatek a ukončena bude v levostranném oblouku silnice 1/9 těsně za Mělníkem.
Silničáře pak čeká ještě zbývající asi 2,5 kilometru dlouhý úsek silnice. Všechno by mohlo být dokončené v roce 2026 a to celkově za 1 miliardu korun. Při výkupech budou spoléhat na novelu zákona o urychlení výstavby. Jedním z nástrojů je takzvaná možnost mezitímního rozhodnutí, které umožní u vybraných staveb stavět ještě předtím, než pozemky vykoupí nebo vyvlastní. A jak to všechno funguje podrobně a jestli už také v praxi, jsem se zašel zeptat do sídla ředitelství silnic a dálnic v Praze, konkrétně ředitele úseku výstavby Radka Mátla. Pane řediteli, máte tedy všeobecně problém s výkupy pozemků a to pod plánované dálnice a silnice první třídy, o které se staráte a brzdí výkupy pozemků stavby v České republice?
Je nutné přiznat, že právě výkupy pozemků jsou základním problémem pro přípravu jednotlivých staveb. Je zde velké množství problémů, zejména s problémy třeba dědictví, exekuce nebo neznámými vlastníky. Samozřejmě bohužel do toho vstupují problémy s různými spekulanty, kteří se snaží na tom prodeji toho pozemku pro tu výstavbu dopravní infrastruktury vytěžit co nejvíce a poté se blokují stavby. Samozřejmě jsou tady i takové lidé, kteří obecně nechtějí tu samotnou výstavbu té dálnice nebo silnice první třídy a prostřednictvím právě blokace prodeje pozemku se snaží zabránit této výstavbě. Takže obecně velký problém to je.
Kde se teďka pozemky vykupují?
Těch staveb je poměrně hodně po celé republice. Když se podíváme na seznam, tak je to přes 70 různých staveb dálnice silnic první třídy, kde se vykupují tuto současné době pozemky. Týká se to samozřejmě dálnice D6, týká se to ale všech dalších významných dálnic, jako je třeba dálnice D3 na obchvatu Český Budějovic, či právě po Český Budějovic se napojí na hranice, jako je to dálnice D1 136 do stavba okolo Přerova, jako to je dálnice do výkupy na dálnici D35, na dálnici D7, u Chlumčan, Louny, Panenský Týnec. A samozřejmě není to jenom o výkupech pozemku, je to i o věcních břemenech, o dočasných nájmech. I zde musíme jednat s těma vlastníkama.
Já mám informace od vašich kolegů, že třeba konkrétně dálnice D6, o které jsme mluvili, přeložka Krupé, tam je vykoupených 36% pozemků, o kus dál je D6, přeložka Hoře Sedly, tam je vykoupených 40% pozemků. Dá se nějak obecně říct, že když by ten výkup pozemků šel nějak rychleji, že by třeba stavba už mohla být dál?
Já se to určitě říct základní je o tom, že ta výkupní cena je poměrně vysoká a lidi obecně prodávat chtějí. To si myslím, že je základ, jako co je potřeba si říct, že těch 80-90% pozemků my jsme schopni vykoupit poměrně rychle bez problémů a dostáváme se potom do problémů s těma zbytkovými pozemkama. A přesně i ta dálnice D6 a další ty úseky, které jsem tady jmenoval, prostě potom schoří na tom, že prostě chybí ty poslední pozemky. Za některý můžu jmenovat třeba obchvat Otrokovic na dálnici D55, kde jsme se 3 roky vyjednávali s určitým vlastníkem a nebyli jsme schopni prostě ho vyvlastnit. A tak dále, mohl bych pokračovat a vyjmenovat pomalu všechny stavby, protože neznám skoro stavbu, kde by nějaký prostě dílčí problém s tím majetkoprávní přípravu nebyl.
Kde teď v České republice musíte přistoupit k vyvlastnění pozemků kvůli stavbě nových silnic? Zase jenom příklad.
Asi už jsem o tom teďka hodně mluvil, jsou to právě třeba ta dálnice D35, to bych zmínil jako hodně důležitou, kde prostě vyvlastňujeme poslední pozemky, třeba na tým úseku časy Ostrov, ve vlastně přistupujeme třeba na obchvatu Přerova, ale samozřejmě vyvlastňujeme na nějakých obchvatech důležitých, vyvlastňujeme prostě tamhle na Opavsku, na západní obchvatu Opavy a co je velmi důležité, třeba stavba zmíní, kde nám vyloženě mázne majetkoprávní případ, když to není o výkupu, je to věstní břemen, je dokončení Ostravské Rudné, prostě prodloužené Rudné na Ostravsku, kde tuto chvíli ta stavba je prakticky hotová, kromě nějakých 300 metrů. To vyvlastnění probíhá, ale je to ten institut tady až úplně na konci. Naším snahou je samozřejmě se s vlastníkem domluvit.
Existuje novela zákona teďka od září. Pomáhá vám nějak nebo může vám nějak pomoct?
Pomůže nám určitě. Samozřejmě ta novela zavedla spoustu institutů, který přispěl ke zrychlení výkupu pozemků. Za všechny bych asi zmínil určitě mezitímní rozhodnutí. To znamená, že když je spekulace o ceně toho výkupu, tak je možné vyvlastňovací úřad vydat takzvané mezitímní rozhodnutí, to znamená za tu cenu, za kterou jsme my nabízeli. A tím pádem jako jsme schopni se k tomu pozemku dostat, přestože ten majitel nebude souhlasit s výkupní cenou. Posléze potom může probíhat soud nebo další prostě řízení o tom samotném výkupu, zejména ve vztahu k těm spekulantům.
Už jste v praxi využili tu novelu toho zákona o tom urychlení?
Do praxe teďka dostává, je to poměrně čerstvý, prostě funguje to 2 měsíce, takže my už trochu žádáme o ty vyvlastnění, tak už tam samozřejmě uvádíme i tu žádost o to mezitímní rozhodnutí. A jinak ten zákon už využíváme to už přístupy na pozemky třeba pro první průzkumu.
Mluvilo se v souvislosti s tím novým zákonem o 8násobně vyšší odhadní ceně.
Ten 8násobek už vlastně byl i ve staré novele, takže tuto chvíli to funguje tak, že se zpracuje znalecký posudek na cenu obvyklou v daném území. Na to zpracovává znalec, který má samozřejmě oprávnění a má kovaté razítko, který to potvrdí. A tato cena se potom násobí tím 8násobkem. V případě samozřejmě, že se jedná o zemědělský pozemek, případě se jedná o stavební pozemek, tak ten násobek je 1,15.
Takže je rozdíl, jestli to je pozemek hnedka za Prahou, nebo jestli je to pozemek někde u hranic, třeba se Slovenskem nebo s Německem.
Přesně tak, ty znalecké posudky jsou vždycky dělány tak, že se jedná o cenu místě a v čase obvyklou. U těch měst se to může pohybovat daleko více, i 10násobně více, pak se to všechno násobí 8násobkem a ještě samotnou výměrou, takže může to ve výsledku dělat poměrně zásadní peníze pro ty vlastníky pozemku.
Takže ta cena je jasně daná, tam už potom žádný prostor na nějaké smlouvání asi není.
Ta cena je víceméně jasně daná, je to samozřejmě asi to, kde ta největší diskuze může být, tak je to v těch znaleckých posudcích. Ale samozřejmě diskutujeme s těma majitelama pozemku jinak. Jsou tam možné směny, jsou tam právě ty možnosti, ty výkupy na ten zábor a labora, takže jakoby těch možných cest v nějaký dohodě je více.
Z ředitelství silnic a dálnic teď po pojedu 30 km jižně pod Prahu. Tam je naplánovaná dálnice D3 a má metropoli spojit s jihem Čech. Konkrétně mě zajímá malá osada nazvaná Rakousy u řeky Sázavy. Hned vedle jsou Hostěradice nebo Kamenný Přívoz. A proč právě tam? Hluboké údolí řeky Sázavy tady překlene D3 a to po železobetonovém mostě. Ten bude stát na mohutných pilířích a někteří chataři ho budou mít jako na dlani. Další ho ale z oken neuvidí vůbec. Auta jim totiž budou jezdit přímo nad hlavami. A právě s majiteli chaty, místo které bude pilíř mostu, asi jejich sousedy jsem si povídal o tom, že se jim pozemky prodávat nechce a už vůbec se nechtějí vzdávat svého majetku, který vlastní už několik desítek let nebo dokonce po několik generací. Na mikrofon Českého rozhlasu o tom ale byli ochotní mluvit jen pod podmínkou anonymity.
Vy jste tady léta od 53. roku, jste říkal, máte to tady ráda.
Celá rodina, vnoučata, všichni vnoučata tady, prostě bude to všechno pryč. Smrad, hluk, to, veverky tady všude, všechno, nic.
Budete odsaď pryč, nebo budete tady moc být? Už jste s někým mluvili?
Ne, 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 nikdo. jako vydržíme tady, co to půjde, ale jako ten randál tady bude, nevím, no, jsme tady všichni zeklí, no.
Vy jste s manželem důchodci, dáváte si kávu pod pergolou a vaše chata je pečlivě opravená, most je naplánovaný přímo nad vaší střechou a je tady na návštěvě paní Marie.
Víte, oni to přirovnávají trošičku k Alpám a všude, že tam vedou mosty všude, že to nikomu nevadí, že prostě to, ale oni těch hor a toho těch krásných míst mají tolik a tady jich je tak málo. Jo.
Stěry tady vede posádzavská stezka.
Ještě se zajdu zeptat k sousedům, těm nedávno vyměřovali místo, kde bude stát pilíř mostu.
No, co budeme dělat? Můžeme jenom nadávat, doufám, že to vykoupí aspoň, jo? Protože chatu pod dálnicí je naprostý nesmysl. Jo?
A tady pod tím osem zůstat ne, nechcete?
To ani nedovolí.
No, to ani nepůjde, že? Aby na vás skákali lidi ze zhora, do komína vám plivali. To si myslím, že je dost nesmyslný. Jo? A já si myslím, že by bylo i levnější, kdyby rozšířili Benešovskou nebo Strakonickou. Jo? To jsou lokality, kde už ty silnice jsou, tady není nic.
Starosta nedalekého kamenného přívozu Prokop Mašek z uskupení Přívozáci 2018 vidí na dálnici pozitivní to, že se po ní lidé rychle dostanou do Prahy nebo na druhou stranu do Benešova nebo pak dál na jih Čech. Chápe ale i to, že jsou lidi proti.
Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, protože ten, kdo tam má třeba pole a bude rád, že tam půjde dálnice, protože dostane za to cenu jako za stavební pozemek. Ten, kdo bydlí někde kousek vedle toho, ten tomu se to nelíbí, protože to je taky normální. Taky by se mě to nelíbilo, kdybych to měl 100 metrů dálnici od baráku.
A jak to všechno chodí v případě, když už silničáři kolem vašeho domu naplánovali, a to v rámci všech pravidel, kterými se musí řídit novou silnici, jsme se zeptali advokáta Pavla Černého, a to ze společnosti Frank Bolt Advokáti. V jeho kanceláři v Brně ho vyspovídala moje kolegyně, reportérka Karolína Peřestá.
Když mám například pozemek nedaleko řeky Sázavy ve Středočeském kraji nebo kdekoliv jinde, jak se dozvím, že přes něj plánují silničáři stavět silnici?
Pokud jste aktivní, tak si především zjistíte v územním plánu obce, kde ten pozemek je, případně v zásadách územního rozvoje, čili v územním plánu kraje, v tomto případě tedy Středočeského kraje, jestli se tam takový nějaký záměr plánuje, a potom při tom vlastním povolování by vám měli doručit přímo domů oznámení o zahájení řízení územního stavebního, ale i tam je dobré sledovat úřední desku, která stejně jako ty územní plány je také na internetu.
A přijde mi pak nabídka na odkoupení pozemku poštou nebo mi ty dokumenty někdo přinese?
Jsou možné oba způsoby, ale pravděpodobně spíš poštou.
Jakou mi pak nabídnou cenu?
Tak pokud ten pozemek v době, kdy vám ten odkup nabízejí, není stavební pozemek a jedná se o stavbu dopravní infrastruktury nebo případně jiné infrastruktury, o které je to takto stanoveno, tak vám nabídnou 8násobek odhadní ceny podle znaleckého posudku, jinak řečeno tržní ceny. Kdyby se jednalo už v tu chvíli o stavební pozemek, tak pouze 1,15násobek té odhadní ceny. Přičemž to zhodnocení tím, že se tam v budoucnu bude stavět dálnice, se jaksi nezapočítává.
Pokud mi nabídnou tento 8násobek a nebudu s ním souhlasit, co můžu podniknout? Mám nějaké kroky?
Můžete to odmítnout, uzavřít dohodu a potom pravděpodobně ten investor podá návrh na vyvlastnění, a pokud se vám nepodaří úplně zabránit tomu vyvlastnění, že byste prokázala, že neexistuje vlastně veřejný zájem na té stavbě, což teda nevím, že by se někomu kdy podařilo, tak nakonec zřejmě dostanete mnohem méně než ten 8násobek.
Kdy dojde k vyvlastnění mého pozemku? Můžu se proti němu nějak bránit?
Vyvlastnění dojde právě tehdy, když odmítnete tu dohodu a investor potom podá návrh na vyvlastnění a v tom vyvlastňovacím řízení se prokáže, že tady jde o stavbu, pro kterou se může vyvlastnit a existuje veřejný zájem na její realizaci. A v takovém případě se tedy můžete bránit odvoláním proti tomu rozhodnutí o vyvlastnění. Zase zákon v letošním roce to odvolání znemožnil u těch nejvýznamnějších staveb, které jsou v příloze zákona o podpoře dopravní infrastruktury, anebo potom můžete podat žalobu k soudu. Ale v tomto vyvlastňovacím řízení ani u toho soudu vlastně se nedomůžete vyšší ceny. Soud to může maximálně zvýšit do několik desítek procentu náhradu, ale ne na ten 8násobek.
Ta zmíněná novela zákona, takzvané mezitímní rozhodnutí, má motivovat k rychlejšímu výkupu a snížit náklady staveb. Máte třeba informaci, že už by silničáři toto mezitímní rozhodnutí využili v praxi?
No tady to mezitímní rozhodnutí, což vlastně znamená, že se samostatně rozhodne o tom, že se vyvlastňuje a pak se teprve dále vede to řízení o výši té náhrady, se nemůže použít u každé stavby ani u každé dopravní stavby, ale jenom zase u té užší skupiny, která je výslovně vyjmenována v příloze toho zákona o podpoře výstavby, což jsou vlastně všechny dálnice nedostavěné, pak několik silnic první třídy a železnice. A protože to právě bylo zavedeno teprve v letošním roce, tak si myslím, že to ještě nikdy využito nebylo.
No a z vaší praxe vzpomenete si na nějaký příklad, kdy majitel z pozemku soud vyhrál?
No, z naší praxe konkrétně jsme teď v minulý měsíc vyhráli spor o výši náhrady za vyvlastnění jednoho pozemku nebo jedné skupiny pozemků, které vlastně byly vyvlastňovány pro obchvat Vítku Místku, ale tam se to týkalo té výše náhrady a takových sporů, kde teda se ten vlastník domohl vyšší výše náhrady ještě předtím, než byla tady ta oprava s tím osminásobkem, je určitě víc o sporu, kde by vlastník úplně jaksi se ubránil tomu vyvlastnění, že by prostě bylo řečeno, že vlastně nelze ten pozemek vyvlastnit, tak to u dopravních staveb takový spor si nespomíná. Stát vlastně teď tou poslední novelou zákona o vyvlastnění řeší, nebo toho zákona o podpoře dopravní infrastruktury řeší tuto situaci tak, že stanoví v zákoně, že ten spor o výši náhrady nadále nebude vlastně bránit tomu, aby se jednak ta stavba povolila až do fáze stavebního povolení, ale i dokonce ani tomu, aby došlo k zahájení samotné stavby. Toto vlastně řeší právě u těch nejvýznamnějších staveb to mezitímní rozhodnutí. Takže stát zase místo, aby se teda nějak lépe dokázal s těmi vlastníky dohodnout, tak prostě změní zákon tak, aby když oni nejsou spokojeni s tou výší náhrady, tak aby mu to prostě nebránilo stavit.
S advokátem Pavlem Černým mluvila kolegyně Karolína Peřestá. A na závěr ještě malá rekapitulace. Silničáři příští rok nejspíš navýší rozpočet na výkupy pozemků, plánují za ně utratit zhruba 1,2 desetiny miliardy korun, o 300 milionů víc než letos. A příští rok chtějí zahájit výstavbu 180 kilometrů silnic a dálnic, a to na 33 místech. Týká se to třeba obchvatu Karviné, Nové Paky nebo Církvice. Aktuálně kvůli plánovaným stavbám řeší třeba vyvlastňování 4 pozemků v místě plánované dálnice D3, a to mezi Hodějovicemi a Třebonínem, nebo 2 parcel na budoucí trase D35, a to v úseku Opatovice nad Labem Ostrov.
Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.